9 vyhodnotenie vysielania RTVS v súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale 2016. Ide o bod, ktorý sme preložili z augustového rokovania, keďže chcel byť pri ňom prítomný vedúci odboru športu RTVS Marcel Merčia, ktorého vítam na dnešnom rokovaní. Takže Marcel, predtým ešte, ako ti dám slovo, takže ja si dovolím podať len také dva fakty a nech sa páči. Takže RTVS počas tohto eventu medzi 10. júnom a 10. júlom odvysielala všetkých 51 zápasov, z toho 45 v priamom prenose. A druhý fakt, výsledky sledovanosti Eura ukazujú, že to bolo od roku 2010 najlepšie sledované futbalové podujatie spomedzi tzv. Veľkých šampionátov. Takže toto je na úvod. Marcel, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Nechcem čítať celú správu. Myslím, že som sa snažil vás zahltiť čo najväčším počtom pozitívnych faktov v súvislosti s európskym šampionátom, a to len preto, že všetky výsledky sledovanosti, ratingov a veci, na ktoré sa naše vysielanie orientuje, boli pozitívne. Vždy som rád, keď môžem povedať, že tá misia, ktorú sme si tu napísali na papier a ktorú som vám prezentoval aj predtým ešte v priebehu apríla, alebo teda, nie, pardon, v polovici mája, pred majstrovstvami Európy, že tá misia bola splnená. Snažili sme sa o to, aby to, čo diváka samozrejme najviac zaujíma, sú priame prenosy, ale my už od majstrovstiev Európy 2008 sa snažíme tlačiť futbal, ako veľký športový a spoločenský fenomén, aj v tom smere, že naozaj, ak máme zápas hraný o 18. hodine, tak vyplňame vysielací priestor už od 17. hodiny a 30. minúty. Mnohým sa to častokrát zdá, že je to dlhý čas, ale z praktického hľadiska treba si uvedomiť, že máte 20 minút na to, aby ste diváka pripravili na to, čo ho čaká, aby ste mu povedali, čo všetko sa na tých majstrovstvách Európy momentálne deje, aký je stav našej futbalovej reprezentácie. Na toto všetko sme sa orientovali. Myslím si, že ten výstup podaný hodnotení divákov, spokojnosti divákov, počtu divákov, ktorí sledovali naše televízne vysielanie, plus či už prostredníctvom televíznej obrazovky alebo prostredníctvom webu, nás presvedčia o tom, že to naozaj podujatie úspešne bolo. A tá nadstavba, o ktorú sa snažíme vždy v súvislosti s hokejom a s futbalom alebo s olympijskými hrami, s najväčšími športovými podujatiami, to znamená stále učiť diváka, najmä mladého diváka, že bola tu nejaká história, že športová značka, futbalová značka Československo niekedy veľmi veľa znamenala. To sa nám podarilo taktiež. Prispela k tomu aj tá skutočnosť, že sme prežívali 40. výročie najväčšieho úspechu československého futbalu v histórii, teda titulu majstra Európy z Belehradu 76. To sme veľmi akcentovali. Dokonca priamo to finálové výročie, výročie finálového stretnutia pripadlo na zápas s Anglickom, ktorý bol zhodou okolností najsledovanejší v celom priebehu európskeho šampionátu, druhý polčas a jeho záver, keď naši úspešne na rozdiel od nedele bojovali o výsledok 0-0 proti Angličanom, sledovalo vyše milión divákov. Dosiahnuť sledovanosť v jednom polčase vyše milión divákov vo futbale sa nám ešte nikdy predtým nepodarilo v histórii peoplemetrových meraní. Nebolo to ani počas majstrovstiev sveta v Afrike, kde sme hrali ešte väčší a slávnejší zápas a vyhrali sme nad Talianmi aj v súvislosti s časom, kedy sa hralo. Teraz bol ten súboj s Anglickom večer, vtedy zápas s Talianskom o 16. hodine bola o jednu tretinu menej televíznych divákov pri obrazovkách. Čiže mňa teší skutočnosť, že aj finálové stretnutie, ktoré sa hralo opäť v druhú júlovú nedeľu a hralo sa v rovnakom čase ako pred dvoma rokmi na majstrovstvách sveta, že teraz ten finálový zápas sledovalo opäť viac divákov, o 60 000 viac. To je jeden vypredaný štadión viac pri televíznych obrazovkách. Takže účasť Slovenska k tomu mimoriadne pomohla, že Euro 2016 bolo mimoriadne sledované a som pripravený na vaše otázky. Ak máte niečo, chcel by som ešte vyvinúť prácu všetkých ľudí, ktorí sa okolo toho pohybovali, nielen nášho 10-členého tímu, ktorý mapoval diane na francúzskych štadiónoch a priamo v dejsku, ale samozrejme ľudí doma v Mlynskej doline, pretože pre nich je to vždy najťažšie. Nie sú priamo v diani, musia vydávať zo seba rovnaké pracovné nasadenie ako tí, ktorí sa pohybujú priamo na štadiónoch a vo francúzskych mestách. Takže poprosím vaše otázky k majstrovstvám Európy.
Ďakujem, takže tu priestor pre členov rady na otázky. Nech sa páči.
Sa predtým pýtali, či vyhrajú. A jeden zápas vyhrali. Tak aspoň niečo.
Ja by som len toho chcela dodať, že ja ako žena som sa stala fanúšikom futbalu.
Ďakujem.
Vážne. Bol to proste zážitok sledovať celé tie majstrovstvá.
Dúfam, že na úkor hokeja.
Marcel, možno si mohli tú tému rozšíriť aj v kontexte tej našej spoločnej diskusie. Ako nás dvoch teraz myslím. Ano. Futbal ako fenomén, posunúť to ďalej, teraz kvalifikácia a tak ďalej. Že...
Mali sme v sobotu deň pred zápasom besedu s tromi, povedal by som, že minimálne s dvomi veľmi významnými osobnostiami nášho futbalu. Dušan Galis bol aj s Ľubošom Moravčíkom. Som rád, že prijali pozvanie. My sa nebránime žiadnemu takémuto konceptu. Myslím si, že nechcem to tu zasa sa vrácať k tomu, čo bolo v rokoch 2008 až 2011, ale sami viete, že ako náhle by existoval športovo-formátovo ladený program, tak takéto typy relácií, o akých si hovoril, debaty, besedy, o tom, čo sa deje v športe, sú absolútnou nevyhnutnosťou. Tak to bolo aj v časoch trojky. Teraz ten priestor je trošku zúžený, ale nehovorím, že pri podaní nejakého návrhu pre programovú skladbu, že by to niekto a priori odmietal, to nie. Treba si uvedomiť ešte jednu vec, že naše športové prostredie zatiaľ až tak naladené a nastavené na dobré besedy, na dobré debaty, na tvrdé debaty, na konfliktné debaty nie je. Čo na veľkú škodu slovenského športu ako takého. Častokrát v minulosti, keď sme mali stretnutia a besedy po skončení letných olympijských hier, zimných olympijských hier, diváci zostávali sklamaní, lebo počúvali tzv. Mlátenie prázdnej slamy. My sa snažíme za posledných 5-6 rokov v hokejovom prostredí a vo futbalovom prostredí, lebo z toho vysielame najviac, vypracovať si presne definovanú štruktúru spolupracovníkov, s ktorými robíme. Jednoducho, počas majstrovstiev Európy sa ich objaví samozrejme viac, ale ľudia chápu, ktorí sú tí stabilní, ktorí sú tí najdôležitejší. A od nich potom očakávame samozrejme aj tú ďalšiu nadstavbu, že sa neboja hovoriť k veci, že sa neboja kritizovať a myslím si, že najmä naši spolupracovníci ako Marian Zeman, Laco Borbeli, aj Vraťo Greško, aj Dušan Radovský sú presne tie typy, ktoré majú u ľudí autoritu a rešpekt a neboja sa povedať niečo iné, ako je mainstreamový názor. Bolo by dobré a vhodné, keby čosi podobné fungovalo v rámci celého športu, ale vieme, že funkcionári a vedúci predstavitelia našich športových zväzov je to veľmi silná diplomácia, veľmi ťažká športová politika. Poviem príklad, mnohí vám povedia, že áno, z 51 športovcov na olympijských hrách máme 30, ktorí môžu dosiahnuť dobrý výsledok, máme 20, ktorí môžu dosiahnuť lepšie a máme 10, ktorí môžu superiť o prvú šestku. Ale málo kto povie, že tých 20 je v úvozovkách zbytočných, alebo tých 20 tam nemá čo robiť, pretože príde ďalší názor, ktorý povie, že ak by tam neboli synchronizované plavkyne, tak ten šport zahynie alebo zanikne na Slovensku. Čiže my sa musíme pohybovať aj v takomto kontexte toto zohľadňovať a pre mňa mnohé besedy v minulosti, mnohé som aj moderoval, boli častokrát sklamaním, že prichádzali vysokí športoví funkcionári, ktorých verejnosť pozná a neboli schopní povedať presný, priamy názor na to, aká je ich predstava o fungovaní. Koniec koncov, keď si prečítate návrhy a konečné znenie zákona o športe, tak je to to isté. Proste je to koláž niečoho, čo proste množstva protichodných názorov a dodnes a mnohí nazvime to zo 100% pola športových predstaviteľov nie sú stotožnení s neho znením, ale musia ho akceptovať.
Dobre, ďakujem. V podstate si mi nahral ešte. Nahral si mi na smeč. Nahral si mi na smeč teraz, keď vravíš o tých názoroch a akým teda spôsobom ty hodnotíš, respektíve komentuješ rozhovor Ľuba Hlavenu s trénerom futbalovej reprezentácie po zápase Slovensko-Anglicko.
Mohol by som hovoriť veľmi veľa, veľmi dlho. Máme jedinečné dobré vzťahy s prostredím nášho celého reprezentačného tímu, aj realizačného tímu, kde sme prostredníctvom najvyšších predstaviteľov Slovenského futbalového zväzu, generálny riaditeľ bol pri jednom takom stretnutí sám s nami, pri žrebovaní majstrovstiev Európy, kde sme im jednoznačne ubezpečili o tom, že naša práca v súvislosti s prinášaním a so sprostredkovávaním výkonov, výsledkov a všetkého, čo sa deje okolo národného tímu, je taká, aby bola pre nich veľkou podporou. My nič iné nechceme, len ich podporovať. Chceme od nich samozrejme ako protislužbu veci týkajúce sa dostupnosti hráčov, dostupnosti trénerov a tak ďalej. Všetko fungovalo 2 roky, zrejme aj v súvislosti s pozitívnymi výsledkami v kvalifikácii majstrovstiev Európy s účasťou na šampionáte. Neviem, kde sa v posledných dňoch a v posledných dvoch týždňoch nabrala určitá verzia voči novinárskej obci. Viete, že mužstvo a jeho nominácia vznikali za veľmi zvláštnych okolností, že chýbalo 10 hráčov z Eura, že tam bola vnútrotímová kauza Miňo Stoch kontra Jano Kozák. Toto sú veci, ktoré na trénera vplývajú. Ak by som to mal, ale nechcem to teraz zoširoka ešte ďalej rozvádzať, ak by som to mal v krátkosti povedať, rozhovor s trénerom, ktorého mužstvo prehralo gólom z 95. minúty, dve minúty po tej situácii, je nesmierne náročný pre moderátora a najmä pre respondenta. Kozák veľmi distingvovane a veľmi dobre odpovedal na prvú otázku, kde bol dokonca schopný povedať dosť silnú myšlienku o tom, že to mužstvo bolo jednotné, keby bola jednotná celá naša krajina, tak mali by sme tu krásne Slovensko. Ale ešte predtým povedal vetu, Slovensko je malá krajina. Tá veta znamená, že tak či tak nás rozhodcovia budú rezať proti silným mužstvám. To je preklad tejto krátkej vety. Ľubo Hlavena možno to nejak nezaregistroval, nepočul a spýtal sa teda, či sme nahnevaní na rozhodcu. A ak toto naštartuje trénera do takej podoby a do takej polohy, že zautočí, doslova zautočí v priamom prenose, tak myslím si, že mal by to riešiť jeho zamestnávateľ a povedať, že čo je sila komunikácie a čo je sila komunikácie v priamom prenose pred 500 000 televíznych divákov.
Dobre, len potom moja otázka je, ak si stojíš za tým, že Luboš Hlavena podal profesionálny výkon, tak možno mne to uniklo, chýbalo, že sa ho niekde niekto zastal, aspoň na sociálnej sieti alebo kdekoľvek, ako oficiálne, pretože vzhľadom na to, že máme dobré vzťahy so zväzom, sa snaží, že to teraz ideme na to zabudnúť, no mám to, cítim v tom taký trošku takú alibistickú dochuť, hej, ako nehnevajte sa na mňa.
OK, môžeme k tomu vydať stanovisko.
Nejde o stanovisko, možno niekto osobne, teraz možno aj ty konkrétne, alebo ktokoľvek, keďže je to tvoj podriadený, som čakal, že na Facebooku vyjde niečo slušné, lebo teraz mať dobre vzťahy len preto, že nepovieme, čo si myslíme, respektíve keď tá druhá strana z nášho pohľadu urobí chybu, lebo poviem ti, ja som si to pozrel samozrejme, to video. Myslím si, že zamestnanec RTVS to robil podľa najlepšieho vedomia a svedomia profesionálne. Ja som tam nevidel jeho pochybenie a tu som čakal, že ako materská inštitúcia sa o nejakým spôsobom ako človeka zastane, pretože potom vzniknú strašné debaty na internete, či už také alebo onaké, ale mne tam naozaj chýbalo ten ľudský postoj od RTVS, že sa zastane svojho zamestnanca. To hovorím otvorene.
Akceptujem.
Ďakujem.
Druhá vec ešte tá, do vysvetlenia, aby si vedel aj ty, aj všetci. Kozák má voči nemu už dlhodobo osobnú averziu. Netýka sa to jeho práce za posledné 3 roky pre reprezentácii, ale dlhšieho obdobia, takže myslím si, že čakal na nejaký smeč a myslel si, že toto je tá správna pôda.
Sme verejnom režime, tak myslím,
že... Dobre, ďakujem. Chce niekto členov rady vystúpiť v rámci bodu vyhodnotenie vysielania RTV v súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale 2016. Ak nie, navrhujem štandardné uznesenie. Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie vyhodnotenie vysielania RTVS v súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale 2016. Konštatujem, že je prítomných 7 členov rady. Kto je za navrhnuté uznesenie? Všetci prítomní. Ďakujem. V zmysle schváleného programu